Սայլ 35 Սեպուհ դեսպանը արդեն ընկողմանած էր և ժպտալով նայում էր շինականի ճանադրության։ Վերջացնելով գործը, նա վեր նայեց և տնդղելով Սեպուհ դեսպանին հասկացավ, որ օտարական է։ «Որ աշխարից ես սիրելիս»? Հարցրեց նա մեղմորեն։ «Հայաստանից»։ «Երևում է, մորթդ սև է»։ «Արգավը խմիր», առաջարկեց շինականը, փայտե շերիփին ման միաման։ Սեպուհ դեսպանը ընտրեց ջրի պարզված տեղը և սկսեց խմել։ «Լավ ջուր է», ասաց նա։ «Դե մի լավ ջուր, մի կտոր էլ լավ հաց, հերիք է, որ մարդ ուրախ ապրի»։ «Ինչ է, չկա»,» հարցրեց Սեպուհ դեսպանը։ «Ինչու չկա»? Ջուր էլ կա, հաց էլ կա, եթե թողնող լինի, որ մնաս քո հաց ու ջրին»։ «Ով է խլում որ»? «Այ, ով նստած է տպխիսի բերդում»։ «Պարսից թագավորից հրաման են բերել, որ հավատներս ուրանանք»։ «Է, չեք ուզում ուրանալ»։ «Լավ, ինչի է ուզում, որ ուրանանք»։ «Հոգիներիս փրկության համար, եղբայր, հասկերտը ուր, ես ուր»։ «Հիմա նա Տիզբոնում նստած իմ ցավն է քաշում, որ հոգիս մյուս կյանքում փրկվի»։ «Սաբայի հոգին, որ դժողքի կպրի կարասում խլթխլթա, հասկերտի ջանը դուրս կգա, թե կբարակի նրա ցավից»։ «Ապա ինչ է ուզում հասկերտը»,» ժպտաց Սեպուհ դեսպանը։ «Սատանան ոչ գիտե իր գլուխը, մի չար բան կունենա մտքում»։ «Թագավորը երբ է բարի բան մտածել շինականի համար»։ «Ապա որ կռիվ գա ձեր երկրի վրա, ինչ կանես»,» հարցրեց խորամանկ ժպիտով Սեպուհ դեսպանը։ «Է, եղբայր, որ կռիվ գա, բա աշխարհը կվերցնես կտաս թե արտար»։ «Բայց բռնակալը ուժեղ է, անիցվի դրա ծնածորը»։ «Առ, խմի»։ Սեպուհ դեսպանը շնորհակալություն հայտնեց, կրկին խմեց և ապա հրաժեշտ տվեց սրտացավ շինականին։ Թագավորի մոտ հավաքված Վրաստանի իշխանները վճռում էին հասկերտի հրովարտակի պատասխանը։ Այնտեղ էին նաև Աշուշա բդեշխը և նրա որդին Վազգենը։ Թագավորը, առաջարկելով իշխաններին վճռել պատասխանը, թույլ էր տվել, որ նրանք դեռ հայտնեն իրենց բոլոր կարծիքը այս մասին։ Նա կամենում էր սկզբից լավ իմանալ նրանց բուն կամքը, որ հետո կարելի լիներ հենվել դրա վրա։ Խոսում էր Արսեն իշխանը, որի կարծիքը կշեռ ուներ իշխանների մեջ։ «Ես չեմ կարողանում լավ հասկանալ», ասում էր նա, «թե ինչ բան ունենք մենք հայերի հետ. իրենց գործն է, կկռվեն, կհաշտվեն պարսիկների հետ, կուրանան հավատքները, կպաշտպանեն, մենք ինչու ենք անցավ գլուխներս դնում ավետարանի տակ»։ «Շատ ճշմարիտ է խոսում իշխանը», ասաց մի իշխան, որ հեռու նստած էր իր բարձին։ «Մենք մեր գործը կբռնենք մեր հանգամանքների համաձայն», շարունակեց Արսեն իշխանը։ «Կարելի է կհաշտվենք, կխոստանանք, որ ժամանակ տարքայից արքան, կձգձգենք և չարը կխափանվի»։ «Եվ կխափանվի»,» ձայն տվին մի քանի իշխաններ այս ու այն կողմից։ Թագավորը, որ համբերությամբ լսում էր, տեսա, որ գործը շրջվում է ուրիշ կողմ։ «Իսկ եթե հասկերտը չզիջի, եթե պնդի իր պահանջներին, ինչ կանենք»,» հարց տվեց նա բոլորովին հանգիստ։ Արսենը վիրավորվեց։ Նա մեղմ չարությամբ նայեց թագավորին և ապա խոսեց զսպելով իրեն։ «Եթե պնդեց, կգտնենք քնարը, առայժմ խնդրենք, որ մեզ ժամանակ տա»։ «Հայերին, որ խեղտեց, էլ մեզ ժամանակ չի տա»,» խեց նայելով Արսենին, ասաց Վախթանգ իշխանը։ «Հասկերտը այս պահիս հայերին է հետապնդում, բայց հետո մենք կկանգնենք դեմ դիմաց, երբ հայերը վերջանան»։ Արսեն իշխանը գլուխ բարձրացրեց. Այն ժամանակ էլ կսպասենք, մինչև կկանգնենք դեմ դիմաց. Ինչու ենք հենց այս գլխից մենք կսկսում? Թողը սկսի Պարսիկը, կսկսի և կտեսնի, թե ինչ կանենք. Ես Վրաստանը Պարսիկներին տվողներից չեմ. Բայց երբ ես ավելի ուժեղ, երբ հիմա ես կանգնում նրա դեմ, թե հետո երբ մենակ ես, հարցրեց Վարդանգ իշխանը. Երբ հայերի հետ գործը կվերջանա, երբ ժամանակ կանցնի, բանը բան ցույց կտա. Հիմա գործի տակ ժամանակն է, տակը գլուխ չարժե մեջ մտնել. Իշխանները լռել էին, և ըստ երևույթին ազդվել Արսեն իշխանի խոսքերից. Թագավորը բարվոք համարեց դարձյալ սպասել. Նա ուզում էր, որ բոլոր հակառակորդները սպառեն իրենց պատճառաբանությունները. Այդ միջոցին խոսք վերցրեց Աշուշա Բդեշխը. «Ես տիարք, ուրիշ կերպ եմ նայում գործի վրա. Այսօր այսպես հեշտ ու անփորձ դուրս գալ արհավիրքի տակից չենք կարող. Այսօր այսպես ենք խոսում, որովհետև մեր կողքին հայերն են, դեռ ուժ ունեն, դեռ կանգնած են Պարսիկների դեմ, դեռ մենք էլ պատասխան չենք տվել, դեռ արհավիրքը չի եկել անցել երկրի վրայով. Լավ է խոսում Արսեն իշխանը, որ ժամանակ շահենք, երբ հերթը կհասնի մեզ. Մեր հերթը հասել է արդեն, մեզ հրովարտակ են ուղարկել, մենք գործի մեջ ենք արդեն, կգնանք հայերի հետ, կտանք հիմա մեր պատասխանը, և նայած դեպքերի ընթացքին կորոշենք հետագա անելիքը. Ոչ ամենից վերջը մենակ մնալն է մեզ փրկելու, և ոչ էլ սկզբից ամենքի հետ գնալն ու անխոհեմ ուժերն սպառելը. Մեծ գործեր չբռնենք, գործերից էլ չքաշվենք, բայց գործ պիտի անենք և հիմա». «Ինչ պատասխան տանք հասկերտին?» հարցրեց թագավորը. «Հայերի նման մի պատասխան», անսպասելիորեն խոսքը շրջեց այս կողմ Աշուշան. «Այն որ չենք թողնում մեր հավատքը. Հետո հայերի հետ միասին կտեսնենք, թե որ կողմն է շրջվում գործը. Գուցե հայերի հետ կլինենք, գուցե հայերին կտանենք մեր ճանապարով. Բայց քանի մենք ևս ուժ ենք հայերի նման, չթուլացնենք մեզ քաշվելով գործից»։ Արսեն իշխանը զայրացավ. Աշուշան իբրև թե նրա ասածն էր կրկնում, բայց վերջը ծռեց այլ կողմ. «Ես չեմ հասկանում, գլուխս չի մտնում», ձայնը բարձրացրեց նա, «թե ինչու մենք պետք է արյուն թափենք, ինչ խելք է սա»։ Թագավորը ձեռքով հանդարտեցրեց նրան և մեղմ հանդիմանորեն ասաց. «Ես ևս չեմ հասկանում, թե դու, որ մտածում ես ճիշտ է Վրաստանի բարիքի մասին, հապա որտեղ ես տեսնում այդ բարիքը? Ում համար ենք արյուն թափելու? Հայերի համար միայն, թե հայերը մեզ համար միայն? Իմացիր իշխան, որ Պարսիկները մեզ չեն խնայի»։ «Նրանք մեզ հետ լավ են», ասաց Արսեն իշխանը։ «Ո՞րն է մեզ հետ լավը», ձայնը իր հերթին բարձրացրեց թագավորը։ «Դպխիսի կայենական զորքը, դաժան հարկահանությունը, այրուզի հանելը քուշանների դեմ, թե աղջիկներ ու պատանիներ քաշելը իրենց պալատների ու կանանոցի համար»։ «Մեզ հետ ոչ լավ չեն, մեզ հետ այնպես են, ինչպես իրենց հպատակների հետ»։ Թագավորը հետս հետ է բորբոքվեց և վերկացավ տեղից։ «Մեզ ազատություն է պետք. Մենք պետք է փրկենք մեր երկիրը, պատիվը, անկախությունը. Մենք պիտի գնանք հայերի հետ»։ Թագավորը երկար խոսեց, խոսեց ջերմությամբ, սրտմտած և համոզված։ Նրա խոսքը թափանցեց ժողոված իշխանների սրտի մեջ։ Անցավ վարանքը, նրանք շարժվեցին։ «Ճշմարիտ է, ճշմարիտ», խոսեց թագավորը, «կգնանք հայերի հետ, մեր թշնամին Պարսիկն է»։ «Երբեք չենք հաշտվի Պարսիկների հետ, քանի ազատ ենք», կրկնեց իր խոսքը թագավորը։ Մեզ հետ հաշտ կլինեն այն ժամանակ, երբ ազատ կլինենք։ Ծերունի հին զորականի խոսքը հմայեց իշխաններին։ Նրանք վեր կացան տեղներից։ Ապա բոլորը թագավորի գլխավորությամբ գնացին տաճար, ձևակերպելու Վրաստանի պատասխանը հասկերտի հրովարտակին, որի ձևական առաջադրանքին պետք է ձևակերպված պատասխան կազմեին հոգևոր հայրերը, հավատքը չեն կուրանում, այսինքն հայրենիքը։ Ժողովրդի հոծ բազմությունը եռում էր տաճարում։ Զայրույթը պորտկած այն պահին, երբ կաթողիկոսը կարդաց կրկին անգամ հասկերտի հրովարտակը։ Ժողովուրդը, որ ներկա չէր եղել պալատի ժողովին, շատ վճռական և արագ շրջեց գործը դեպի մերժումն։ «Չենք ուրանում մեր երկիրը, մեր ազատությունը», գոչեց բազմությունը։ «Այն էլ հերիք չէ, որ նստած են մեր կրծքին. Գրեցեք պատասխանը. չենք տալիս երկիրը»։ Կաթողիկոսը կրկին անգամ հարց տվեց թագավորին, իշխաններին և ժողովրդին. «Հոժար եք մերժման մինչև վերջ, ուխտ եք կնքում, հոժար ենք, հոժար, ուխտ ենք անում», գոչեց բազմությունը։ Թագավորը հավանության նշան արեց և պատվիրեց կաթողիկոսին գրել մեր ժողական պատասխան։ Երբ դուրս են գալիս տաճարից, Վազգեն իշխանը բարձրաձայն խոսեց, որ թագավորը լսի. «Տեսնեմ, ինչպես եք պաշտպանում ալանած դուռը պարսիկների վրա գնալով»։ Հարվածը զգալի էր։ Թագավորը անգամ կանգնեց և ետ նայեց Վազգենին։ «Ճշմարիտ ես ասում, իշխան, բայց հոներն ու ալանները ավելի մեծ բազմությամբ կլցվեն Վրաստան, եթե մենակ մնանք»։ Սակայն Վազգենի խոսքը չարագույշ հնչեց իշխաններից շատերի ականջին։ Սպառնալիքը և զգուշացումը իրական էր։ Երկու օր անց Վրաց թագավորը նամակ տվեց Սեպու դեսպանին, Վարդանին ուղաց։ Նամակում հայտնում էր, որ վրացիները պատրաստ են հայերի հետ դիմադարձ կանգնել հասկերտին և կօգնեն հայերին, ինչով որ կարող են։ Սեպու դեսպանը զարմացավ, երբ պալատում տեսավ Աշուշա Բդեշխին ուրախ, զրուցելիս թագավորի և մյուս իշխանների հետ։ «Խելացի մարդ է», կրկնեց մտքում Սեպու դեսպանը։ Նոր էր լուսացել, որ գյուտի, կոդակի և Խոսրովի աչքերի առջև դաշտի հերաստանում ծխած նյու շապուհ քաղաքը։ Հողաշեն մանր ու տափակտները մեջը մեջ ու խիտ աղյուսի դարսվածքներն էին հիշեցնում։ Անապատի խիստ մերկության հաջորդում էին հողե պարսպի միջից երկինք ցայտող բարդիների և այլ նորականաչ ծառերի շատրվանները։ Երբ մոտեցան քաղաքադրան, ուխտերի կարմրադեղին քարավանը ընդառաջեց նրանց։ Նրանք ապրանքների հակեր էին օրորում իրենց մեջքերի ալիքներով։ Նրանք գնում էին այն վայրերը, ուր կարելի էր փոխանակել։ Քարավանը զնգաց ու անցավ։ Ճանապարհորդները մտան քաղաք։ Իսկույն կեղտոտ տների բարդ ու ծանր հոտը, խառն ծխի և փոշու հետ շոշափեց նրանց հոտոտելիքը։ Բակերի ցեխերը հունցող մանուկներ, դռան հողե նստարաններին արձանացած աչքերը ցավոտ ծերուկներ, կանայք մրից, կեղտից փայլող ձորձերը հակներին, ներկանթան փոքրիկ աղջիկներ հրաշալի խոշոր աչքերով և դեռատիներ կնճռոտած ու ապրած դեմքերով։ Անցան շուկան, որ բոլորակ ձգվում էր քաղաքի մեջտեղ, փոշոտ ու ցեխոտ, սատկած կատուների և կենդանիների կմախքների հոտով։ Օդի մեջ մլվում էր թանձր ծուխը, որ բարձրանում էր մշտավախ կրակի ադրուշաններից։ Մերյանների սևացած դռներից ևս դուրս էր հոսում այդ դառն ծուխը։ Ներսից լսվում էին մոգերի արարողական, ռնգային մեղեդիները եւ մոլերանդ կոչերը խրպոտած կոկորտներից։ «Որտեղ է Միհր Ներսեի ապարանքը?» հարցրեց Գյուտը Խոսրովին։ Խոսրովը չպատասխանեց, ըստ երևույթին արդեն ուշքի եկած ճանապարհի ստորացումներից եւ իրեն զգալով կրկին բարձր եւ տիրակալ դիրքում։ Գյուտը դիմեց իրենց հետ հավասար գնացող մի հեծյալ սիպահի։ Սիպահը ցույց տվեց քաղաքի բարձրաբլուր մասը, մի ընդարձակ աղյուսե շենք։ «Ես քո արսանիքը կանեմ, խոզի ճուտ», նետեց Գյուտը Խոսրովին և նժույգը ասպանդակեց, ընկավ առաջ, թողնելով, որ իր հետևից նվաստացած քաշ գա Խոսրովը։ «Հարամանի զավակ», քթի տակ մրմրած դեղնած այտերը կծկելով Խոսրովը։ Եվ փորձեց հասնել, առաջ անցնել Գյուտից, սակայն Գյուտը թույլ չտվեց, և երբ Խոսրովը հավասարվել էր իրեն, մտրակեց նրան նժույգի մռութին։ Նժույգը մի կողմ ցատկեց, Գյուտն ընկավ առաջ։ Մի քանի ակ ընթարթում արդեն, ապարանքի առջև էին կոդակի և իր թիկնապահների հետ։ Զինվորները կտրեցին նրանց ճանապարհը։ «Պատգամավոր ենք Հայաստանից», ասաց Գյուտը։ Զինվորների մեծավորը զննեց Գյուտին և որոշեց նրա իշխանի հանգամանքը։ «Ներողամիտ եղիր տեր իմ», ասաց նա, «հազարապետը ներս չի ընդունում, հյուրատունը այս կողքի բնակարանն է»։ «Իսկ այն պարսիկ սուրհանդակը կարող է ընդունվել», հարցրեց Գյուտը ցույց տալով Խոսրովին։ Մեծավորը ճմլվեց և ասաց կիսաձայն. «Պարսիկ պաշտոնյաներին կընդունի, հրամանն այդպես է, տերիմ»։ «Բարի», ասաց Գյուտը, «առաջնորդիր ինձ հյուրատուն»։ Գնացին։ Հյուրատան տերը առաջ եկավ և զննելով Գյուտին, խոնար ողջունեց ու կեղծ ուրախությամ ներս հրամցրեց. «Տունը ձերն է, հրամայեցեք»։ Գյուտը նայեց Միհր Ներսեհի ապարանքի կողմը, տեսավ, ինչպես զինվորները խոնար ողջունեցին Խոսրովին, խլեցին ձիու ասպանդակները, մեղմով վայր բերին նրան, և այնպես զգույշ թե վերն ընկած տարան ապարանքի դռնից ներս, կարծես նրբին ճենապակի լիներ։ Գյուտը դարձավ հյուրատան տիրոջը. «Խոզերը կարող են մտնել ապարանքը»։ «Խոզերը»,» զարմացավ հյուրատան տերը, «խոզերը չեն կարող, միայն շները կարող են»։ «Կնշանակի ներսը շներ կան»,» հեգնեց կրկին Գյուտը։ «Կան»։ «Ինչ լեզվով են խոսում»։ «Ոչ մի լեզվով»։ «Ես էլ եմ կարծում, ոչ մի լեզվով»։ Գյուտը մտավ ներս։ Չնայած ցեխի աղյուսով կառուցվածքի արտաքին անշքության, հյուրատան ներսը շատ էր շքեղ, ուրախատես ու կոկ։ Կամարակապ դռան անցքից հետո բացվում էր մի այլ դուռ, և ապա սանդուղի աստիճանները բարձրացնում էին դեպի պարտեզը, որի շուրջը շարված էին փոքր ու մեծ օթևաններ պատշգամբների հետև։ Փոքրիկ դռների կամարները խճազարդված էին ճենական գույնզգույն թրծվածքներով։ Գյուտին և կոդակին, ինչպես նաև նրանց թիկնապահներին, հատկացրին առանձին օթևաններ։ Սպասավորները խմբվեցին դռանը պատրաստ հրամանի։ Առհասարակ, քաղաքավարությունը ոչ անխառն շողոքորթությամբ և կծնանքով մեղմացնում էր շրջապատի մթնոլորտը։ Մտնելով օթևան, Գյուտը լվացվեց, հրամայեց թիկնապահին հանել նոր զգեստները նախշուն խուրջիններից, հագնվեց և նստեց բարձին, հենվելով կրկնակի բարձերին։ Խորտիկներ և գինի մատուցեցին, որին չմասնակցեց կոդակը։ Դիրքերը ճշտվեցին այստեղ, կոդակը ստորադաս պաշտոնյա, իրավունք չուներ իշխանի հետ նստել։ Սա կարևոր էր նաև այլ նկատառումներով։ Կոդակը չհամաձայնեց նախաճաշ ընդունել, նա հայտնեց, որ նախարարից հետո միայն իրավունք ունի նախաճաշել։ Նա գնաց և չոքած նստեց Գյուտի առջև դրան մոտ, հյուրատանտերը և սպասավորները իրենց վերցրին, տեսնելով այս ձևերը, և պատկառանքը խստացրին։ Նրանք անձայն քայլերով ել մտելով իրենց վրա գրավեցին ուշադրությունը հյուրատան այլ հյուրերի, որ իշխաններ ու մեծամեծներ էին, եկած միջագետքից, Հնդկաստանից, Հունաստանից և Կովկասի լեռնաստաններից։ Կերպարանքների ու տարազների խառնուրդը աշխուժացնում էր հյուրատան բակը։